A je to projevení lásky. My jsme tady o tom mluvili v těch minulých týdnech mnohokrát, že láska ve své podstatě, ta pravá láska má ruce. Máme tady nějaké polštáře s rukama, srdce s rukama. Je to prostě láska, která má ruce a myslím si, že to je skvělé. Navíc ještě kromě toho někteří naši studenti z lékařské fakulty tady v Hradci budou dělat další sbírku, kterou pošleme na pomoc Haiti. Takže také to půjde přes Element. Takže je to moc fajn, že štědro se neomezuje pouze to, že jsme jako církev společně, ale že se rozšiřuje a roztahuje do dalších a dalších mezí. Dneska jsme v posledním dílu série Láska jako způsob života. V minulých čtyřech týdnech jsme mluvili o lásce hodně, mluvili jsme o různých typech lásky. A dneska je konec té série a já bych vám chtěl povyprávět dva takové příběhy na začátek. Jeden je o mém příteli, který se jmenuje Dean, a několikrát tady v Elementu byl se svojí manželkou Lindou a Dean je podnikatel a bydlí ve státě Washington, to je úplně na v tom rohu USA u kanadských hranic u Vancouveru v malém městě, které se jmenuje Linden. A když jsme ho jednou navštívili, já jsem byl několikrát, když jsem ho poprvé navštívil s Ditou, tak on projížděl s náma skrz to malé městečko. A Dean, to je člověk, pokud jste s ním měli možnost se seznámit, kterému se v angličtině říká people person. To znamená člověk, který je zaměřený na lidi, který má rád lidi a tráví čas s lidmi. A Dean je takovým jako příkladem toho people persona. Člověk, který jako hodně rád je s lidmi a dělá spoustu věcí pro lidi. Na svém pozemku postavil celou takovou srubovou vesnici ze sruby, kde pořádá vlastně různé kempy pro mladé lidi a pro děti přes prázdniny. Je hodně zaměřený na lidi. Ale všiml jsem si jednu zvláštní věc. Když jsme projížděli tím městečkem Linden, tak jsme skoro před každým barákem, tam je 10 000 obyvatel, to není jako nějaký velké město, jo? Ale skoro před každým barákem tam prostě Dean troubil. A já jsem si říkal, proč to troubí? Jako, jo? A někdy byli před tím barákem nějací lidi a když zatroubil, tak mu zamávali. Někdy tam nikdo nebyl a když tam nikdo nebyl před tím barákem, tak on zatroubil a zpomalil. A pak se zase rozděl. Já jsem říkal, proč to dělá? Tak jsem se opak na to ptal a říkal jsem mu, proč jako furt troubíš? A on říká, no víš, jako já když jedu okolo nějakého domu, lidi, které nějak neznám, tak jim zatroubím a pokud, počkám jako nějaký takový 10-15 vteřin a pokud ten člověk nějak zareaguje, rozhrne záclonu, podívá se nebo vyběhne před barák, tak se zastavím na kafe a popovídám si s ním. A skutečně na následující den jsme takhle asi dva lidi navštívili na to kafe. Jo? Takže já jsem si říkal, to je prostě to je neuvěřitelné. Jo? Jsem si představil, že jezdím po Hradci a troubím na cizí lidi a jestli zareagují, tak si s nima dám kafe. Jo? To je něco naprosto nepředstavitelného v našich tady poměrech a není to normální ani v té Americe. Jo? Tam nikoho jiného jsem nikdy neviděl dělat něco takové jako toho Deana, ale Dean tohle prostě dělá a dělá to neustále a troubí prostě na lidi a prakticky už to město je natolik známý, že když jako ti lidi už ví, že to je asi ten Dean, takže když jako slyší troubení před svým barákem a chtějí vidět Deana, tak reagujou a když ho nechtějí vidět, tak ho nechají projet a nereagujou. A tak mi to přišlo jako hodně působivý příklad toho, co to znamená mít vztah s lidmi. A já bych, Malcolm Gladwell, to je jeden sociolog a spisovatel, vypráví podobně fascinující příběh o tom, jak silný může mít dopad toho, když lidé žijou společně v nějakém společenství svorně a jak to může ovlivnit jejich životy. Vypráví příběh o jednom italském městečku, které se jmenuje Roseto Valfortore. Roseto Valfortore je malé městečko asi 160 km jižně od Říma a po staletí tam bydleli celku chudí lidé, kteří muži pracovali v nedalekých lomech, pracovali v mramorových lomech, ženy se starali o políčka a o svoje domácnosti a stále ti byli to prostě chudí lidé, taková prostě komunita, normální prostě městečko, vesnice. A pak někdy na přelomu 20. století se doslechli o tom, že za oceánem v Americe možná budou moci začít nějaký nový život, takže pár z nich, asi necelá desítka mužů, odjela lodí do New Yorku a přijeli tam prostě v té době, kdy jako hodně lidí se stěhovalo do Ameriky a nějak bylo tam spoustu imigrace. První noc přespali někde na podlaze v hospodě na Manhattanu a pak se vydali ještě víc na západ a hledali práci a nakonec naši práci v Břidlicových Lomech, kousek od města Bangor v Pensylvánii. A začali tam pracovat, zjistili, že v celku práci mají. V té době v Evropě byla docela chudoba pro ně, takže tam mohli začít nějak jako nový život. A postupně se to doslechli ti lidé v tom jejich původním městečku a začali se stěhovat za nima. Takže v průběhu několika let prakticky skoro celé městečko přestěhovalo z Itálie do Ameriky, jich za stolik nebylo, ale třeba jenom v jednom tom roce 1200 lidí se registrovalo o americký pás, takže spoustu lidí se skutečně přestěhovali do toho městečka nebo do té Ameriky. A když se tam přestěhovali, tak se rozhodli, že si založí svoje vlastní městečko, které nazvali původně Malá Itálie. Bylo to někde na kamenitém svahu, kousek od toho města Bangor, založil si Malou Itálii, ale později, protože prakticky všichni, skoro všichni z té komunity byli bývalí sousedí z Rosetto Valfartore z Itálie, tak přejmenovali to městečko na Rosetto a prostě prakticky přesídlili to městečko z Itálie do Ameriky. A začali tam prostě žít a začali tam fungovat, postavili si domy, postavili si takové malé náměstíčko, třídu, pak tam si postavili kostel, do kterého všichni chodili, pak tam přišel nějaký nový kněz, který pozbudil k tomu, aby to městečko rozvíjeli i po kulturní stránce, založili školy, divadlo, založili prostě spoustu dalších takových věcí a pak se tam rozvinulo takové tam drobné podnikání, založili si kavárničky, pekárničky a spoustu takových drobných obchůdků okolo té hlavní třídy. A v té době to bylo tak, že prakticky ti lidé mluvili svým vlastním nářečím z Itálie, kterým přišli, to znamená mluvili italsky ještě zvlášť tím svým nářečím. Ale to bylo normální, protože v té době okolo ty města byly dominantní nějaká národnost taky. To město Bangor například, které bylo kousek od nich, bylo velské a anglické. Tam se mluvilo anglicky, protože tam většina imigrantů přišla z Walesu nebo z Anglie. Kousek dál bylo jiné městečko, které bylo celé německé, zase všichni mluvili německy, a protože v tom starém světě, v Evropě, se Němci, Angličani a Italové moc rádi neměli mezi sebou, tak tyhle ty tři komunity prakticky žili úplně odděleně a díky tomu do toho městečka Rosetta se prakticky nestěhoval žádný neital, protože by se tam ani nedomluvil, protože tam všichni mluvili italsky. Že? Proto se v Americe, ale všichni mluvili italsky, navíc ještě s tím přízvukem okolo Říma, takže bylo to prostě taková jako uzavřená komunita. A takhle prostě fungovali léta a nikdo by si jich pořádně ani nevšiml. Oni prakticky jenom vyváželi nějaké věci, které vyráběli, třeba nějaké oblečení šily, ale do toho městečka se nikdo moc nestěhoval a byla to uzavřená komunita. A pak někdy v roce, nevím přesně v té moci, ale v 50. letech přijel jeden doktor, to se jmenoval Stuart Wolf. Byl to odborník na zažívací trakt a na tyhle ty věci a dělal přednášku nedaleko toho městečka Rosetto, dělal přednášku od toho svého oboru a byl tam nějaký kolega doktor a ten u piva večer se mu zmínil a řekl mu jen takovou zvláštní věc. Říkal, já tady už v téhleté oblasti působím jako doktor 17 let a to byl člověk, který se zajímal o srdeční potíže. Pamatujte na to, že to bylo v 50. letech, kdy ještě nebyly rozvinuté léky proti cholesterolu a srdeční problémy, infarkty a podobně, byla hlavní příčina úmrtí mužů do 60 let a prakticky to byla obrovská metla, jako kdy spoustu lidí skutečně byly vážně nemocní a umírali brzo na infarkt, takže to bylo v té době a on se zmínil tomu doktorovi Wolfovi a řekl mu takovou zvláštní věc. Já tady působím 17 let v téhle oblasti a chodí se mu lidé ze široka, ze všech těch městeček za mnou a já je léčím se srdečními potížemi, ale za 17 let za mnou prakticky nebyl nikdo z toho městečka Rosetto. Oni skoro vůbec nemají žádné srdeční potíže. A to byla jako anomálie. To byla anomálie, která neměla na první pohled opodstatnění, protože když máte prostě třeba 30% lidí nemocných se srdečními potížemi a pak máte vedle městečko, kde není nikdo, tak to je něco nenormálního. A tak toho Wolfa to strašně zaujalo a rozhodl se, že přijde tomu nakoup, proč ti lidé z toho městečka Rosetto nechodí za doktory se srdečními problémy. Takže si přivezl tým ze svého města, někde z Ohio, přivezl si tým výzkumníků a sebrali všechny úmrtní listy z toho městečka Roseto a všichni pročetli a dokumentovali, jaké byly příčiny smrti a zjistili zvláštní věc, že skutečně v tom městečku lidé jsou strašně málo nemocní. Jsou velmi zdraví v porovnání zvláště s populací okolo. Tak pak s požehnáním toho místního starosty zhromáždili prakticky každého obyvatele toho městečka Roseto a udělali mu vyšetření. Udělali mu vyšetření všeho možného a pak to dali dokupy a zjistili, že ti lidé jsou neobyčejně zdraví. Že jsou neobyčejně zdraví v porovnání s populací všude okolo. A tady vám přečtu takovou, k čemu přišli, jo, jako jejich východisko. Prakticky žádný obyvatel Roseta mladší 65 let nikdy neumřel na infarkt ani neměl sebemenší známky srdeční choroby. U mužů nad 65 byl počet srdečních příhod jen poloviční oproti zbytku USA. Celková úmrtnost byla o 35% menší. Navíc tam nebyly žádné sebevraždy, žádní alkoholici, žádní drogově závislí a velmi nízká zločinnost. Nikdo nepobíral sociální dávky, nikdo neumíral na problémy se zažíváním. A pak poslouchejte tuhle větu. Tito lidé umírali prakticky jen stářím. Tihle lidé umírali prakticky jen stářím. On říká, to je prostě strašně zvláštní. V té době se doktoři domnívali, že hlavní důvod, proč lidé jsou zdraví, ten důvod, proč jsou lidé zdraví, se skýtá ze dvou hlavních příčin. Za prvé, že mají silnou genetickou výbavu a za druhé, že mají dobrý životní styl. To znamená, že cvičí a to znamená, že jí zdravě. Tak to si to předpokládá a do dneška to mnozí doktoři si myslí, takže oni se zaměřují na tyhle dvě oblasti. Nejdříve se podívali na to, co lidé v Rosetu jí a zjistili, mysleli si, že to jsou Italové, že jo, že budou jíst zdravěji, protože jsou Italové, všichni víme, že Italové používají třeba olivový olej a zdravější prostě pizza a tak dále, ale zjistili, že jejich, že ti američtí Italové, kteří se už tam přestěhovali, už tam léta bydleli, se v jídelníčku v ničem nelišili od běžných Američanů. Místo na olivovém oleji pekli na sádle, jejich pizza vůbec nebyla zdravá, měla klobásy a všechny takové ty americké ingredience, které v Itálii na pizze nenajdete. Jedli strašně nezdravě. V Itálii jedli zákusek jednou týdně, ale tady se cpali zákuskama každý den a dokonce zjistili, že 41% svých kalorií měli z tuku. To je strašně velký počet, byli strašně nezdraví lidé. A tak si řekli, tak to určitě tím, že jsou sportovci. Jo? To bylo v 50. letech, to ještě jako lidé jako necvičili jogu, neběhali jako a tak dále. Ale zjistili, že ve skutečnosti to vůbec nebyli žádní sportovci. Většina z nich měla velkou nadváhu a mnozí z nich byli náruživí kuřáci. To vůbec nedávalo smysl. Takže si řekli, tak to bude genetického původu. Určitě ti lidé mají nějaký silnější kořínek, prostě jsou jako geneticky, jako toto uzavřená komunita, jsou provázaní. Tak si dali práci a našli příbuzné těchto Rosečanů, kteří bydleli všude jinde po Spojených státech. Jo, naši jejich bratrance a sestřenice. Zkrátka všichni ty, kteří sdíleli genetický základ stejně jako tihle Rosečané, aby zjistili, co je příčinou toho, že tihle jsou takhle zdraví v porovnání s tím svým okolím v městě Bangor a podobně. A zjistili zajímavou věc, že jejich bratranci a sestřenice, kteří bydleli po celých Spojených státech, jsou nemocní stejně jako každý jiný Američan, ale v tom městě Roseto ne. A říkáš si tak, že to nemůže být genetikou. Jo? Není to jídlem, není to cvičením, není to genetikou. A si řekli, tak asi je něco zvláštního v životním prostředí, ve kterém bydlí. Možná je tam zdravější vzduch, možná je tam zdravější voda. Možná, jo? Takže proskoumali tohleto, jenomže zjistili, že prakticky hned za kopcem, pár kilometrů od nich, bylo několik těch dalších měst, kde lidé byli nemocní přesně jako byl americký průměr, což nedávalo smysl, proč tohle město je zdravější. Takže to byl velký průzkum a zjistili, že nic z toho, na co byli zvyklí, že je příčinou zdraví, to znamená genetika, prostředí, zdravé jídlo, cvičení, nebylo příčinou úžasného zdraví lidí v městě Roseto. A pak to tomu Wolfovi trošku dobře sklo, že pravděpodobně ten důvod není nic z toho, co jsme vyjmenovali, ale to městečko samotné. A začali se dívat na to, jak lidé v tom městečku žijí. A začali si všímat zvláštních věcí. Začali si všímat, že ti lidé žili trochu jinak ve vztazích mezi sebou, než bylo obvykle normální v těch okolních městech. Ti lidé šli někde po ulici a často se stávali k sousedům neplánovaně tak na kafe, sedávali v těch kavarančkách, povídali si. Prostě byli to lidé, kteří trávili hodně času spolu. Neustále někdo zval k sobě navzájem ty lidi a tam spolu rožnili něco a povídali si. Prostě měli spolu nějaké zvláštní vztahy. Společně chodili všichni do kostela, kde společně to je sjednocovalo, co spojovalo to, že chodili spolu na bohoslužby. Zkrátka a dobře, ti lidé měli velmi silně provázané vztahy a to bylo hlavní příčinou toho, proč byli zdravější. A tehdy, když Wolf prezentoval ty svoje vývody, tak doktoři s tím krutě nesouhlasili, protože to bylo proti všem konvencím v té doby. Ale pravdou je, že tímhle pokusem a později mnoha jinými pokusy o těch 50 letech proběhlo víc, je dokázáno, že lidé, kteří jsou sociálně provázaní, lidé, kteří žijou v komunitě přátel, kteří mají zdravé vztahy, jsou obecně mnohem zdravější než lidé, kteří to nemají. Lidé, kteří jsou provázaní společně, kteří si všímají jeden druhého, kteří se zajímají jeden o druhého, kteří spolu komunikují, kteří, jak jsme minulý týden mluvili, komunikují pravdu v lásce, kteří jsou propojení, tak jsou mnohonásobně zdravější než lidé, kteří nemají tyhle vztahy. Dokonce jeden jiný doktor, to jsme měli Lynch, není to ten režisér, ale je to doktor, a tenhle ten Lynch řekl, že udělal průzkum a zjistil, že tvůj krevní tlak závisí na tom, jak moc mluvíš nebo nasloucháš. To je dobré slovo pro každého z nás, který rád mluví, tak slovo pro tebe. Zjistil, že kdykoliv mluvíš, krevní tlak ti stoupá a kdykoliv nasloucháš, doopravdy nasloucháš, ne, že jako, to jako slyšíš, ale nenasloucháš, kdykoliv nasloucháš, tvůj krevní tlak klesá. To znamená, že lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, kteří bojují se srdečními potížemi, jsou velmi často ti, kteří moc mluví a málo naslouchají. Což je legrační, ale pravdivé. A víte, my jsme mluvili v těchto minulých týdnech o tom, že láska je taková hodně silná hybná síla našeho života, že láska nám dává důvod žít, důvod se spojovat s lidmi, dává nám spoustu různě. Říkali jsme si, že láska je odvaha, že to není pouze pocit, není to emoce, kterou zažíváme, že láska je odvaha, je to odvážný čin a říkali jsme si, že láska je praktický čin, že láska vždycky je něco praktického, že láska není vnášení se v oblacích, ale že ta pravá láska je vždycky láska vůle, která má praktické vyjádření. Říkali jsme si, že láska oceňuje hodnotu v tom druhém, že si váží toho, že ten druhý má hodnotu a že tu hodnotu oceňuje. A minulý týden jsme si říkali, že pravá láska se naučí mluvit pravdu v lásce, že je upřímná, pravdivá, ale v lásce, že není to, že mluví pravdu bez lásky, protože pak to sklouzává do pomluv, do kritiky a do různých jiných věcí, které vztahy ničí. A dneska chci tu sérii zakončit tím, že vám chci říct, že pravá láska si všímá. Pravá láska si všímá jiných lidí. Láska totiž není, lásku není možné praktikovat o samotě. Nemůžeme jakoby plní lásky, když jsme sami. Protože láska se projevuje tím, že si všímáme, že jsme s druhými, že jsme ve spojení, že pro někoho něco děláme. Láska je vždycky s někým jiným. Láska nikdy není osamocena sama o sobě. Láska je vždycky spojená ve vztazích. Někteří z vás možná jste sledovali nebo máte rádi seriál Ztracení. Já jsem fanoušek seriálu Ztracení, moje manželka ne, takže já se koukám sám, ale každopádně Ztracení je takový seriál, který před 5 lety nebo 6 lety byl obrovským hitem a teď příští týden začne poslední sezóna, kde se všechno vyřeší, ale celý ten příběh vlastně toho, těch Ztracených začíná tak, že v Jižním Pacifiku spadne letadlo na nějaký tajuplný ostrov, přežije to přes 40 lidí a tihle lidé na tom ostrově čekají na pomoc, ale pak zjistí, že pomoc je v nedohlednu a navíc, že ten ostrov je strašně tajuplný. Jsou tam strašně jako zvláštní věci, nějaký tajemný monstrum, jsou tam lední medvědi, přičem je to v Jižním Pacifiku, že jo. Je tam spousta takových zajímavých věcí. Navíc zjistí, že na tom ostrově nejsou sami, že tam jsou takzvaní ti druzí, nějaká skupina jiných lidí, kteří proti ním bojují. A Je tam takový moment, který v každém takovém tom zhodnocení toho seriálu vždycky zazní. A v tom momentu Jack Sheffer, to je jedna z hlavních postav toho seriálu, po velké hádce, kterou ti přeživší spolu mají, a potom, když si uvědomí, že vlastně jim hrozí velké nebezpečí, že může někdo zabít a že neví vlastně, co ten ostrov je zač, tak on tam pak říká takový památný proslov a v tom proslovu říká velmi památnou větu, kterou všichni opakují při každém takovém tom průhledu toho, o čem ten seriál je. A on tam říká, jestli se nenaučíme žít společně, tak zemřeme sami. A to je památná věta, pokud nejste fanoušci ztracení, tak to pro vás nic neznamená, ale tenhle ten princip je strašně pravdivý. Jestli se nenaučíme žít společně, zemřeme sami. Jestli se nenaučíme žít společně, jestli nenajdeme k sobě cestu a nenaučíme se žít společně, ne přežívat vedle sebe, ne to nějak jako spytlíkovat, ale jestli se nenaučíme žít společně, tak zemřeme sami. Zemřeme osamělí. To, že si všímáme jeden druhého, je zakodováno v nás od našeho narození. Malé dítě, když se narodí a leží někde v postýlce, tak učí se vnímat sebe sama to dítě tím, že vidí odraz toho, co dělá na nějaké zvláštní tváři, která se na něho vždycky nakloní, jo, ať je to matka nebo otec. To dítě se usměje, ta tvář se usměje taky a tím to dítě se nalaďuje na to, že si ho někdo všímá a postupně se naučí pak žít samo, ale psychové tomuhle procesu říkají nalaďování. A tohleto nalaďování je strašně důležité pro naše duševní zdraví, proto je tak důležité, aby děti byly se svými rodiči, že jo, když se narodí. Ale my podvědomě hledáme celý svůj život lidí, kteří se na nás naladí a na které my se naladíme. Hledáme lidi, se kterými máme nějaký konkrétní vztah. A když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že přesně tak je to často i ve vztahu mezi člověkem a Bohem, kdy mnohokrát v Bibli je psáno o Boží tváři. Je psáno o tom, že Bůh se na nás dívá, dokonce, že nad náma rozjasňuje svoji tvář a tím se na nás nalaďuje a my se nalaďujeme na něj. A jeden z takových, my se podíváme, je v knize Numery, to je čtvrtá kniha Bible ve Starém zákoně a tam je takovýhle verš napsaný. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň, ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. Jo, tady si všimněte, co tady je napsáno. Ať Hospodin, ať Bůh na tebou rozjasní svou tvář a ti daruje přízeň, ať tobě obrátí tvou tvář. To bylo součást požehnání, které kněží říkali tomu lidu. Říkali, já ti žehnám, já ti přeju, ať na tebou Hospodin, na tebou Bůh rozjasní tvou tvář. Ať se na tebe prostě podívá, ať se můžeš naladit na vztah s ním. A tohleto naladění ti pomáhá ve tvém životě. To, když jsi naladěný na Boha, že naladěný na tebe, ti pomáhá ve tvém životě. Ale stejně tenhle ten princip toho nalaďování platí ve vztahu mezi lidmi. Úplně stejný princip toho, že my se nalaďujeme na Boha, přibližujeme se k němu a on se přibližuje k nám a Bůh to udělat chce, platí mezi lidmi. Mimochodem, když se podíváme na to, jak Bůh to dělá, všimněte si, že Ježíš si neustále všímá lidí. Budete číst Evangelia, tak si nemůžete nevšimnout, jak moc Ježíš všímal. Ježíš viděl slepého, který chtěl být uzdravený a on si ho všiml. Když pak budete ten příběh číst celý v evangeliu, tak zjistíte, že lidé si ho nevšímali, oni ho neviděli. On byl pro ně ten slepý neviditelný, takže když pak byl uzdravený, tak ho nemohli poznat, protože ho ignorovali celý jeho život. Ale Ježíš si ho všiml. Ježíš si všiml a celníka, který seděl na stromě a bál se lidí, kteří ho neměli rádi. On si ho všiml a řekl, pojď dolů, chci být ve tvém domě. Ježíš se díval a všiml si, kolik dává chudá vdova do sbírky a ocenil to, že dala víc poměrně než všichni ti bohatí, kteří dávali ze svého nadbytku. Ježíš si všímal a Ježíš o tom také tak mluvil. Ježíš si všímal, že lidé se trápí, že mají starosti, že si říkají, záleží někomu na mě, stará se někdo o mě, záleží skutečně Bohu na mě, stará se Bůh skutečně o mě. A Ježíš říká, podívejte se na tyhle ptáky. Podívejte se na tyhle ptáky. Tihle ti ptáci nemusí se o sebe starat, Bůh se o ně stará, Bůh se o ně zajímá. A pak Ježíš říká, a vy jste vzácnější než pár vrabců. Bůh se o tebe stará, Bůh se o tebe zajímá, Bůh je na tvojí straně, není proti tobě. Bůh změnil pohled na tebe skrz Krista a teď on si tě všímá, ať na tebou rozjasní tvou tvář. Ale stejný princip platí ve vztazích mezi lidmi. Jsme si řekli, když jsme mluvili o tom, jak Ježíš shrnul celý zákon, všechny ty přikázání, které Bibli jsou, tak řekl, že to nejdůležitější je milovat Boha a milovat svého blížního. Takže jenom vztah s Bohem je část toho, jak se můžeme naučit žít naladěný život na lásku, ale ta druhá část se týká toho, jak se moc naučíme naladit se jeden na druhého. To platí tenhle ten princip pro rodinný život. Ve své rodině, se svojí manželkou, se svými dětmi, se svým manželem, platí to mezi přáteli, platí to mezi spolupracovníky, platí to v církvi. Platí to v jakékoliv komunitě, kde lidé se rozhodnou mít spolu bližší vztahy než ty, že se jenom míjejí. Pak je tenhle ten princip pro ně podstatný, aby se naučili k sobě vzájemně nalaďovat. Aby mohli žít spolu a nemuseli zemřít sami. A apoštol Pavel, člověk, který napsal většinu Nového zákona, byl muž, který pronásledoval křesťany předtím, než se stal sám křesťanem. A pronásledoval je, protože považoval za nebezpečnou sektu. A pak prožil setkání s Kristem, které změnilo jeho život a rozhodl se stát se sám následovníkem Krista, přesně tím, které pronásledoval on sám předtím, jenomže mu nikdo nevěřil a říkal, že to je jenom nějaká taková léčka, jak se dostat mezi nás, aby si kdo tady všechno je a pak nás všechny pozatýkal. Ale byl jeden člověk, jsem měl Barnabáš, který si ho všiml. Který si všiml, že Pavel skutečně změnil svůj život a on šel, navštívil Pavla a uvedl ho mezi ostatní křesťany. Představil ho všem těm vedoucím církvi. Přivedl ho do církve, protože si ho zkrátka všiml. On si všiml, protože byl naladěný na všímání. A když budete číst Barnabášův příběh, tak uvidíte, že on si všímá neustále. Všímal si chudých, kteří potřebovali pomoc a tím pomohl. Všímal si lidí, kteří potřebovali pozbuzení a ty pozbudil. Všímal si Pavla a toho přivedl. Všimnul si lidi, kteří zklamali a jim dal znovu příležitost. To byl to člověk, který si neustále všímal. A myslím si, že tohleto ovlivnilo Pavla v chápání toho, jak silné je společenství, které funguje dohromady. A proto Pavel často říká, dal takový příměr, my jsme všichni součástí jednoho těla. Jako v lidském těle, kde všechno spolu souvisí. Všichni víme, jak všechno spolu souvisí. Když nás bolí někde něco, tak nás bolí celé tělo, protože to spolu všechno souvisí. Všechny ty naše systémy jsou provázané. A on říká, my jsme jako údy toho těla. Každý z nás je součástí toho těla a je spojený. A proto se musíme naučit žít spolu, abychom nezemřeli sami. Já vám tady pustím teď několik veršů dohromady a já je přečtu, ale zkuste se nad těma veršama zamyslet, co v těch verších je společného. Všechny tyhle ty verše, které tady teď budou na tom PowerPointu, napsal apoštol Pavel, všechny bez výjimky napsal apoštol Pavel. Podívejte se na to a zkuste nad tím přemýšlet. Já přečtu a pak vám řeknu, co je tam společného. Římanům 12, 4 až 5. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Římanům 12, 10. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, přikazování ústy předcházejte jeden druhého. Římanům 15.7. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě přijímá vás. Římanům 15.14. Jsem přesvědčen také já o vás, bratři moji, že i vy jste plní dobroty, naplnění veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. Římanům 16.16. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Galackým 6.2. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. 1. Tesalonickým 5.11. Proto se navzájem pozbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. To jsou všechno verše o vztazích, o tom, jak se mají společně lidé vzájemně chovat. A všechny tyhle ty verše mají jednu věc společnou. A ta věc, kterou mají společnou, je úsloví jeden druhému. Tohle je jeden z nejčastěji zmiňovaných principů společenství v Novém zákoně. Kdy lidé slouží jeden druhému. Kdy lidé milují jeden druhého. Kdy lidé si všímají jeden druhého. Kdy lidé mluví pozitivně v lásce pravdu jeden k druhému. Kdy ovlivňují sebe navzájem jeden druhého. Kdy se pozbuzují jeden druhého. Kdy jim záleží na druhém. Jeden druhého je princip, který se musíme naučit, pokud chceme žít v lásce. Láska není možná o samotě. Láska se projevuje, když žijeme jeden pro druhého. A přestože seriál Ztracený je fikce, věta, když se nenaučíme žít společně, zemřeme sami, je tenhle ten princip. Je to, že žijeme pro jeden pro druhého. A já vás chci pozbudit, aby celý tenhle ten seriál o lásce, který jsme probírali v těch minulých 5 týdnech, možná některé z vás to, některé konkrétní body oslovili, dostal jsem spoustu reakcí o konkrétních věcech, které některé lidi oslovili, ale možná toho je to nejdůležitější, co si potřebuješ vzít. Láska je praktická věc, která oceňuje hodnotu, ale která žije pro druhého. A já vás si pozbuji tomu, aby jsme se společně mohli naučit žít jeden pro druhého. Ať už v našich rodinách, ať už v našich přátelstvích, v našich životních situacích, v práci, ale také v církvi, kdy jsme společenství lidí, kteří společně hledají Boha a poznávají ho. A možná si říkáš, ale já nejsem součástí toho, co říkáš, jsem tady na návštěvě, dokonce ani možná nevěřím v Boha, možná teprve hledám Boha, vůbec nevím, jestli Bůh existuje, přemýšlím, jak tím pozoru, jak to vlastně vy křesťané to máte, jak tomu vlastně věříte. To je naprosto v pořádku. Ale věz, že pravá láska a život s Bohem a život spolu navzájem je o tom, že žijeme jeden pro druhého a že si všímáme jeden druhého. A já vám přeji, tak jako ti kněží přáli tomu izraelskému národu, ať na něma Bůh rozjasní svou tvář, já vám přeji, aby nad vama Bůh rozjasnil svou tvář, abyste se cítili naladěni na Boha, ale zároveň, protože Ježíš tomu přidal nejenom milujte Boha, ale milujte jeden druhého, aby si naladil svoji tvář, aby si udělal cokoliv to bude chtít, aby si udělal něco odvážného, praktického a radikálního a naladil svoji tvář vůči lidem, kteří jsou okolo tebe a dokonce, jak říká Ježíš, vůči lidem, kteří ti nepřejí, kteří jsou tvoji nepřátelé, kteří tě pomlouvají, kteří ti ublížují, ty přesto můžeš naladit svou tvář a rozjasnit to nad tím vztahem, ať je jakkoliv těžký. A to vám přeji a za to se také budu modlit. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi pro nás skutečně vzorem člověka, který si všímal okolo sebe lidí, kteří byli v různých problémech životních, v různých životních situacích, někdy těžkých, někdy si zavinili ty situace sami, někdy udělali špatné rozhodnutí, někdy do nich spadli, ani nevěděli jak, ale ty si stejně si všímal a reagoval si na ně, protože si miloval doopravdy. A my se modlíme, a já se modlím, aby jsme mohli společně se naučit žít jeden pro druhého, abychom společně se mohli naučit žít v lásce, což znamená, že budeme muset někdy udělat něco radikálního, někdy budeme muset udělat něco praktického, ale že rozjasníme svou tvář nad těmi vztahy, které máme. Amen.